Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer vam žele Miša Milanov, Vesna Kemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. U 10:30 večeras će biti kao u nekom mešovitom, ali nadamo se ukusnom receptu. Malo sajma knjiga i priče o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Malo premijere filma Ekipa i predpremijere filma Dnevnik Dijane Budisavljević. Pa onda priča o jazz facama i opet sajam knjiga i 100 kritika Đorđa Kadijevića i onda priča o malom formatu i mozaicima. I tako sve do 23 sata.
I po
u plavom.
Srpska akademija nauka i umetnosti u periodu između dva sajma knjiga objavila je 61 publikaciju, od toga 12 monografija, 17 kataloga, 10 brojeva časopisa, 4 bibliografije, knjigu dokumentarne građe i jedan tom srpske enciklopedije u saizdavaštvu sa Maticom Srpskom iz Novog Sada i Zavodom za udžbenike, kazao je danas predsjednik SANU Vladimir Kostić na predstavljanju novih izdanja SANU u okviru programa sajma knjiga u Beogradu. Kostić je naglasio da je namera SANU digitalizacija svih izdanja akademije od 1842. godine. U okviru programa Nauke i književnost, predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti razgovarao je i sa piscem Vuletom Žurićem, a u svojim čitalačkim navikama govorio je i za Radio Beograd. Slušamo Aleksandra Drobca.
Sa nama je Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Nalazimo se na sajmu knjiga. Kako vi sagledavate kulturu čitanja u današnjem vremenu i koliko je ona važna kako za nauku, a tako i za umetnost?
Ja sam čovjek Gutenbergove galaksije. Prema tome, duboko sam negdje investiran u celu tu vrstu priče o knjigama koje se pečate. Volim miris knjige, volim težinu knjige u rukama i tako dalje. Tako da, iako sam malo koketirao u izvesnom vremenu sa, što kaže, izazovom slika, i dalje ostajem, kažem, čovjek pomalo prevaziđeni, čovjek Gutenbergove galaksije, ali ja nekako, malo pre sam to rekao, imam utisak da je knjiga sposobna da preživi velike izazove, da ona na kraju krajeva preživjela izazov slike. Ja se duboko nadam da će izdržati i izazov digitalnih zapravo lomova koje moju generaciju ne dotiču toliko mnogo. Pokušavam da pratim, ali ne preko mere koja je neophodna. Za razliku od mojih unuka koji su, recimo, apsolutno, što bih u šali neka, kako kaže njihov otac, digitalizovani. Hoću da kažem, ja gajim veru da će knjiga preživjeti. Zašto? Zato što je knjiga zapravo u svojoj redukovanosti najveći prostor za maštu, za asocijacije, za neku vrstu pokuša da nadogradite takozvani svakodnevni realni narativ. Slika je nešto što ograničava, ona je to što prikazuje, često bez nekakvih dopunskih asocijacija. Digitalna sfera je sfera koja je do brutalnosti zapravo, recimo, bez osjećaja za humor ili za samo brutalni humor i bez osjećaja za nešto što bi moglo da posluži mašti. Nema vremena za maštu. Knjiga još uvijek, rekao bih, baštini tu široku mogućnost i kao pasionirani čitalac, ja sam se šalio pre nekoliko minuta i rekao da je knjiga jedini sedativ koji sam ja u životu koristio da bi zaspao, nekad posle 15 strana, nekad posle 100 strana, nekad posle cele knjige u ranim jutarnjim časovima, ali uzbuđenje o kome govorim je vezano za to što knjiga otvara onaj prostor koji ne otkriva ni jedan od njenih protivnika.
Interesantno to što ste rekli, ta hipoteza o knjizi koja opstaje kroz epohu, to je bila jedna od hipoteza Umberta Eka, čuvenog italijanskog semiotičara, pa interesuje me samo koje knjige, ako se vratite u mladost, su vam otvorile put u čarobni svet književnosti?
A bilo ih jako puno. Bilo ih jako puno. I ja se sećam da sam negde čini mi se da to bio prvi razred gimnazije kada mi otac poklonio, tada inače ne je pretrano dostupne se obe Crnjanskog. Ja mislim da sam imao temperaturu kad sam završio to čitanje, kao što sam to imao i sa imenom Ruže, baš im Berteka koga ste pomenuli. Kasnije njegovi romani nisu kod mene izazvali tu vrstu fascinacije, možda prvih 50-ak strana Praškog groblja i tako dalje, ali mali je broj takvih knjiga, da budem sasvim iskren.
Pošto ste vi po struci, dolazite iz te medicinske branše, juče je bilo jedno prelepo predavanje o Lazareviću i kako je on vrstan pripovedač. Postoje zaista fenomenalni primjeri između ljudi koji dolaze iz medicine i književnost.
Postoje, ali to su talentovani ljudi, ja u njih ne spadam. Lazo Lazarević, o kome govorite, je čudo. On je za 40 godina prošao 3 rata, postao srpski Turgenjev, ali ono što je malo poznato, napisao 70-ak prikaza i nekoliko radova u vrhunski tadašnjim neurološkim časopisima, čak se jedan znak zvao po njemu, pa je naravno kroz imperijalni odnos koji postoji, da se odmah razumemo, i eponimima medicinskih sindroma, onda negde je marginalizovan. Laza Lazarević, Laza K. Lazarević, prvo kad god bih čitao, bio je izvor užasnih frustracija i neke informacije kako bi dobri možda mogli i mi da budemo kad bi pokušali da razmišljamo na način na koji su razmišljali ti ljudi. To je čovjek koji jednostavno, opet ponavljam, je negde neka vrsta ilustracije, ajde da budem potpuno patetičan, kakvi su džinovi nekad hodali ovom Srbijom.
Gospodine Kostiću, hvala vam lepo na ovom intervju.
Večeras u centru Sava u Beogradu, pretpostavljam crvenim tepihom šetali su i glumci i sportisti, jer je premijerno prikazan film Ekipa, reditelja i velikog ljubitelja fudbala Marka Sopića. A kako je sve bilo, pitam koleginicu Anu Vučković-Denčić, koja je u centru Sava. Ana, dobroveče.
Dobroveče, ako čujete gužvo oko mene, to je zbog toga što je film završen, premijera je završena i sada se sležu utisci. Videli smo film koji ima trilersku strukturu, govori o fudbalu, ali tu ima i romanse, dakle malo melodrame. Zanimljivo je da je ovaj film sniman na pravom derbiju Partizana i Zvezde, tako da se pojavljuju i mnogi poznati fudbaleri, među njima Saša Ilić, Dragan Ćirić, Perica Ognjenović i Ivan Tomić. Zanimljivo je da je scenarista Rade Ćosić i glavni glumac ovog filma, čovjek koji poznaje vrlo dobro i film, ali i fudbal, i da su se oni, Marko Sopić, reditelj, kao i dobar deo ekipe, među njima i montažer Dragan Petrović, upravo dogovorili da ovaj film snimaju na malom fudbalu koji igraju već godinama. Dakle, imamo jednu sportsku priču, ali i priču o zakulisnim radnjama u vrhunskom sportu. Ovaj film ima vrlo dobar komercijalni koncept, dakle i priču o sportu i ljubavnu priču. Glumci su Andrija Milošević, Dragan Jovanović, Ivana Dudić, Nikola Ristanovski, Sergij Tripunović, Ljubomir Bandović i pomenuti sportisti. Ovaj film koji je, čini mi se, prebacio rampu i vrlo je dobar, od sutra u bioskopima širom Srbije, a 1. novembra i na Kosovu u Zubinom Potoku, tako da u narednim danima očekujem i još više reakcija na ovaj film koji je, ima veoma dobar komercijalni potencijal, ne samo da vrati ljude u bioskop, nego da ih i tamo zadrži, tako je rekao Marko Sopić, okrećući se onome što je film Južni vetar, na primjer, uradio pre filma Ekipa koji smo imali priliku da vidimo večeras.
Ana, hvala najlepše na ovom uključenju. Ja želim samo slušalce da obavestim i da ih podsjetim u toku ove nedelje, sajamske nedelje, da potraže na sajmu knjiga i knjigu moje koleginice Ane Vučković-Denčić. Knjiga se zove Jugoslav, a izdala je Partizanska knjiga. Hvala, Ana.
Hvala najlepše. Thank you.
A 20-ak dana pre zakazane srpske premijere, beogradski filmski novinari imali su priliku da pogledaju hrvatski film Dnevnik Dijane Budisavljević, te da se druže sa delom ekipe filma koju je predvodila rediteljka Dana Budisavljević, a mi slušamo Vladimira Đudovića.
Dnevnik Dijane Budisavljević, dokumentarno igrano ostvarenje Dane Budisavljević, dolazi u Beograd sa pulskim zlatnim arenama za najbolji film u celini, režiju, muziku i montažu, te nagradama publiki i kritike na istom festivalu. Istinita priča o Dijani Budisavljević, ženi koja je spasila 10.000 srpske dece iz ustaških logora, filmovana je u nekoliko ravni. Izvacima iz dokumentarne arhive, kroz razgovore sa danas živim svedocima, nekadašnjom decom s Kozara i drugih delova Bosne, Hercegovine i Hrvatske, te svedenom, igranom, povezujućim sekvencom, a zajedno ostavljaju izuzetno snažan utisak na publiku. Rediteljka filma Dana Budisavljević.
Evo, ne znam, dođem s nečim, a onda se uvijek toliko razgalim kad vidim da film zaista komunicira sa publikom i uvijek se onda nekako osjetim skromno i malo, samo u želji da zaista počnemo nekako realistično shvaćati povijest, da prestanemo lagati o njoj i da zaista učimo iz povijesti i da živimo u svom vremenu, jer to je jedino istinito i jedino što zapravo možemo. Pa evo, baš smo jutro zapravo shvatili tu nevjerojatnu koincidenciju da je baš na današnji dan, znači 23. oktobra, Dijana zapisala prvi zapis u svom dnevniku, a to je da njezina šogorica, koju zapravo igra Julijeva sestra, koja igra Mirjana Karanović, dolazi na ručak i scena koju ste vidjeli, znači javlja da postoje logori za žene i djecu u kojem su židovke i pravoslavke. Evo, zaista, ja mislim, jedan lijepi moment, izračunali smo da je to 78 godina. Pa eto, znači nakon tih skoro 80 godina, zaista je možda taj neki moment.
U igranom delu filma naslovnu ulogu Dijane je rođene Austrijanke, rođene za zagrebačkog doktora, tumači Alma Prica. Uz nju su i glumci Igor Samobor, Ermin Bravo, Tihomir Stanić, Mirina Karanović, koju sada slušamo.
Lako je nama da ovdje u Srbiji kažemo da je film bio potreban, ali mislim da je mislim da je to način da nekako razmišljamo ne u nekim crno-belim formatima, nego da razmišljamo kao ljudi. Zato je meni beskrajno drago što sam deo ovog filma, jer zapravo delim sa Danom, delim tu potrebu da preispitujem i svoju ličnu istoriju i istoriju ljudi sa kojima živim. Jer mislim, taj film zapravo slavi život. I to je ono što je veličanstveno, što je zapravo i pored svega život pobedio. Ono, i ovaj film i sve daje neku dobru energiju kada ga vidite, pored sve tuge, onda kažete ima nade.
Nakon pulskog festivala Dnevni Dijane Budisavljević publika je dočekivala sa ovacijama u više gradova Hrvatske. U domovini rediteljke, kao što se slično dešava i drugim umjetnicima diljem Balkana kada progovore na istorijske teme, autorku su dočekale i negativne kritike relativizatora prošlosti. Dana Budisavljević.
Naravno, kritike postoje, film je javno djelo. Treba prije svega reći da su glavni filmski kritičari u Hrvatskoj, pa i društveni kritičari, znači Irena Polina, Ciljurica Pavičić, Jan Petović, Vedrana Ruta, Slavenka Drakulić. Zaista, znači svi koji nešto znače u nekom hrvatskom javnom prostoru, svi su Miljenko Jergović izuzetno pozitivno pisali o tom filmu i zapravo nekom fenomenu tog filma. Postoje naravno desne, ali treba reći da se i lijeve kritike. Eto, ne mogu, kako bih vam rekla, toliko je toga više pozitivno da jednostavno nemam se potrebu zagađivati sa tim negativnim kritikama, zato što one zapravo nisu filmske, nego čak su se vrlo ponosili da nisu gledali film, ali da već oni sve to povijesno znaju da ću ja to sve napraviti krivo.
Dnevnik Dijane Budisavljević srpsku premijeru ima na festivalu Slobodna zona 11. novembra u Beogradu. Biće prikazan u okviru festivala i u Novom Sadu i u Nišu.
U okviru jazz festivala koji je počeo sinoć, danas je promovisana knjiga Vojislava Pantića Jazz face u Domu omladine, koja je nastala od mnogobrojnih intervjua koje je autor napravio tokom svoje karijere koja je počela 1991. godine. Sem stručnih muzičkih tema, Vojislav Pantić predstavlja čitaocima muzičare i privatno. Slušamo Sonju Todorović-Šegrt.
Knjiga intervjua Jazz face Vojislava Pantića predstavlja jedinstveno izdanje na našem tržištu. Prateći brojne evropske jazz festivale, Pantić je tokom prethodnih više od 30 godina imao tu retku privilegiju da vodi razgovore sa velikanima svetske i domaće scene. Koji su bili kriterijumi za ovu knjigu i koje su fotografije najstarije u knjizi, saznaćemo upravo dvoje Pantića.
Ima 46 faca. Ima preko 50 intervjua, jer sam neke face više puta intervjuisao i stavio tih nekoliko intervjua unutra. Većinom su integralni intervjui, a ima neke koji su objavljeni ili u novinama ili na televiziji u mojoj seriji Jazz face dugogodišnjoj. Ima oko 150 fotografija. Dve najstarije fotke u knjizi su Ornette Coleman iz Beograda zbog Charlie'a Haydena, koji je jedna od faca. A najstariji intervju koji se nalazi u knjizi, intervju sa Pat Metinijem, koje sam uradio 1991. godine povodom njegovog koncerta u Beogradu ovde u Hali Sporto. Najviše neka moja procena u tom izboru šta pije vodu proizvod zajedno. Pokušao sam da bude balansirano svega toga pomalo i generacijski, što mi je bio jedan od važnijih kriterijuma da pokrijem što širi period. Najstarija osoba u knjizi je Clark Terry, rođen 1920. godine, umro je, a najmlađe čini mi se Melody Gardot. Da budu raznovrsni instrumenti i stilski raznovrsni, to su eto te tri stvari. Ostalo je dovoljno mesta za knjigu broj 2.
Radeći kao novinar, Vojislav Pantić družio se sa džezerima, putovao je širom Evrope na mnogim džez festivalima gde su nastajali zanimljivi intervjui koji se nalaze u ovoj knjizi.
Verovatno da najviše intervjua ima iz Vijena, iz Francuske, čak možda više nego iz Beograda. Španija, San Sebastian.
A čuli smo da ima dosta i zanimljivosti iz njihovih ličnih života. Što oni vole da jedu, šta da vole da piju, a koliko je to bilo intimno i koliko je to zanimljivo s tvojim čitaocima?
Meni su govorili da u kolumni Jazz Kice to jeste važan segment koji imam u politici, da to jeste važan segment kolumne, da pored klasičnih stručnih stvari iz muzike treba da se nađe po nešto od tih pikanterija i na festivalima i što se tiče intervjua svega. Tako da sam jednostavno pokušao to da prenesem u knjigu. Jeste, ima i mnogo tih, da kažem, stvari koje su izvan uske džez struke, što mislim da populariše muziku, da je to potrebno džezu, da ne treba suvoparno da pišemo o muzici. To pratim već 30 godina, ovo nije ništa drugačije od onoga kako meni izgledaju tekstovi. Nekom će se to svidjeti, nekom neće.
Posle knjige Jazz face Vojislav Pantić priprema prvu monografiju o Beogradskom jazz festivalu.
Priprema monografiju 35 godina Beogradskog jazz festivala. Nijedna do sad monografija o Beogradskom jazz festivalu nije objavljena. Evo, dočekali smo 35. rođendan.
Knjiga Jazz face Vojislava Pantića obogaćena je fotografijama domaćih i stranih autora, od kojih većina nije ranije objavljena. Uz autora na promociji su govorili Vesna Roganović, Milan Vlajčić i urednik knjige Petar Janjatović.
Na sajmu knjiga juče sam prisustvovala predstavljanju knjige 100 kritika istoričara umetnosti, reditelja, scenariste, teoretičara, publiciste i kritičara Đorđa Kadijevića i dalje sam puna utisaka.
Sto kritika Đorđa Kadijevića sadrži 100 priloga iz bogatog kritičkog opusa autora, objavljenih u nedeljniku NIN od 1999. do 2014. godine. Izborom ovih 100 ogleda hoću da iskažem svoje teskobno osjećanje da živim u kalendarskom segmentu vremena u kome sa zebnjom stojim pred onim što dolazi sutra, dok je iza mene ono od juče koje sam zauvek izgubio, poručio je Đorđe Kadijević.
Bavim umetničkom kritikom je jedan od najnezahvalnijih poslova na svetu. Ima i drugih ljudskih delatnosti koje su podložne kritici, ali postoji jedna bitna razlika na koju želim da ukažem. Znate, lakše je kritikovati neku kreativnu delatnost koja je egzaktna i koja participira sa objektivnim činjenicama, sa stvarima koje su već preispitivane i koje su paradigmatične u izvesnom smislu. Ono što je teškoća kod umetničke kritike je to što se vi kao kritičar nalazite u položaju vojnika koji uskače u role u kojima do tada još niko nije bio i koji prvi izriče sud o njima, i to onaj najteži, a to je vrednostni sud. Dati stručni sud, dati naučni sud i tako dalje, sve to lakše od saopštavanja vrednostnog suda. A baš to se traži od vas. I to za dela koja su, tako reći, juče nastala i gde ste vi prvi čovjek koji govori o njima. To, osim teškoće, povlači veliku odgovornost, neizbežnu problematizaciju pa i polemičnost koja neminovno sledi posle jedne takve delatnosti kao što je umetnička kritika.
Slikar Uroš Đurić govorio je o značaju knjige 100 kritika koje ostaju važno svedočanstvo za generacije koje dolaze.
Upoznao sam se sa Đorđem Kadijevićem i ono najlepše sa Đorđem Kadijevićem je to da vi ne morate uopšte da se slažete ni sa jednim segmentom njegovog mišljenja, a i da i dalje vodite sadržajan razgovor. I ono što je najuzbudljivije u ovoj knjizi je upravo to. Đorđe Kadijević slobodno bira svojih 100 kritika prvi put za svog života, u kome upravo najviše problematizuje svoj odnos prema novim umetničkim praksama. Dakle, on upravo pokazuje najranjiviju svoju stranu, koju preispituje do kraja. Dakle, on nije izašao sa apologetskim tekstovima o autorima koji su mu bliski, on je upravo izašao sa tekstovima o autorima koji mu nisu bliski.
Knjigu 100 kritika Đorđa Kadijevića objavila je izdavačka kuća Orion Art, koja je ujedno publikovala i teorijski traktat Prva i druga umetnost 2017. godine. U toku je izložba Mozaik malog formata, 14. po redu, u Maloj galeriji Ulupuca u Beogradu. I večeras je sa nama autor ovog projekta, gospodin Petar Vujošević, kome želim dobroveče.
Dobroveče.
Petre, u pitanju je i izložba, ali takođe u pitanju su i radionice koje prate ovu zanimljivu izložbu.
Da, ova izložba, kao što ste rekli, već 14 godina se održava u Beogradu i primijetili smo posle nekih 7-8 godina da bi mnogi posjetioci zapravo interesovalo da vide kako se radi mozaik, jer mnogi su nedoumici, priča je jedno, ali ipak kad vide, onda je to sasvim druga stvar. Tako da smo počeli sa organizovanjem radionice tokom izložbe, tako da posjetioci mogu uživo da vide kako se izvodi mozaik, šta znači obraditi kamen, uraditi sticu i izvesti mozaik do kraja. A s druge strane, to je dobro za one koji su zainteresovani da mogu malo da uđu u tu poetiku i tehnologiju mozaika i da eventualno time počnu da se bave. A primetili smo također kako je ta radionica počela se razvija uz izložbu, da i mnogi autori koji dođu, pogotovo i sa strane, vole malo da sa našim ljudima i sa ovima koji učestvuju na radionici rade, da promijene, izmijene neke iskustva i tako dalje. Inače, do sada je ogroman broj zapravo autora prošao kroz ovu izložbu, preko 250, dobro, nisu svi iz Srbije, ali recimo oko 200 sigurno iz Srbije, što znači da ovdje postoje ogroman broj likovnih umjetnika koji se bavi mozaikom. To je onako dosta ohrabrujuće. I iz godine u godinu to je bivalo, ovako da tako kažem, sve prošireni glas o izložbi po tim krugovima mozaičara u inostranstvu, tako da se iz godine u godinu njihovo interesovanje povećava i da se veći broj njih prijavljuje da učestvuje zajedno sa nama na ovim izložbama u Beogradu. Ove godine sem Srbije, naravno, 16 zemalja ima svoje predstavnike ovdje, ne samo ovi iz okruženja kao Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Rumunija, Bugarska, nego i Poljska, Rusija, Švedska, Izrael. Doduše imamo jednu prijateljicu iz Australije, ali ona porijeklo Makedonka, tako da računamo da je iskomšilo.
Umetnici sa svih strana sveta. Petre, mozaik malog formata, kakve su to predispozicije bile u stvari? Šta je tu bio uslov da bi se učestvovalo na ovakvoj izložbi? Kako to izgleda sve?
Pa, mi nismo postavili neka, u početku neka ograničenja, sem formata. Znači, format može biti najveći 25x25.
Uh-huh.
To se pokazalo zgodno, jer i u malom formatu autori mogu da pokažu sve strane svoje poetike, bez obzira što je mali format, sve se tu može prikazati. Osim toga, mali format dozvoljava eksperimente, onako jedan, da tako kažem, energičan izraz, i, ba, onako poput skice ili nekog brzog poteza, jer je materijal takav da to omogućava u tim dimenzijama. A s druge strane, te dimenzije, odnosno ti formati su zgodni za slanje, pošto ovo sa inostranstvom i tako funkcioniše uglavnom putem pošte. Jedan broj njih dolazi, naravno, ali veći broj šalje. Onda je zgodnije za pošto, jer formati, mozaici većeg formata su prilično teški i nije tako jednostavno organizovati transport za njih.
A radionice biće održane još sutra i preko sutra, ali tako do kraja nedelje?
Da, da, izložba se završava u petak i mi koristimo taj zadnji dan da pokažemo sve što smo uradili tokom radionice. Radionice otvorenog tipa, znači mogu doći svi uzrasti i svih vrsta obrazovanja, ne samo oni koji su već iskusni u likovnom, nekom likovnom izrazu. Tako da imamo od djece, školskog pa i predškolskog, imamo jednog dječaka koji još nije krenuo u školu, koji vrijedno radi.
Lepo.
I sve do kolega koji su završili neko od akademija, pa i do onih koji nisu studirali ništa vezano za umjetnost, nego su neke druge struke, ali vole da se bave umjetnošću. I vidite na toj izložbi da ima vrlo, vrlo ozbiljnih radova. Iako smo imali samo 15 dana za rad, nastala jedna vrlo, vrlo interesantna, mogao bih reći likovno, dosta ozbiljna produkcija.
Svakako nastaje nešto i neobično i lepo. Hvala vam jer ste govorili za 10.5. Bio je ovo Petar Vujošević, autor projekta izložbe Mozaik malog formata, koja je otvorena do petka u Maloj galeriji Ulupuca. Posle našeg večerašnjeg recepta iz kulture, ostaje nam da vam samo poželimo prijatno veče uz muziku sveta i Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju 10.5.